Jääd kuulajad, saade, mis eetrisse tuleb, on valminud täpselt 10 aastat tagasi ja eetris olnud 2003. aasta detsembrikuus. Et teema on aktuaalne tänagi, siis vaatame, kui palju 10 aasta jooksul ajad, olud, põhimõtted, tõekspidamised muutunud on. Ühiskonna peegli saate autor on Margus Einlo.
Ühiskonna peegel.
Ühiskonna peegel alustab siin ja tänaseks meie saatekülaliseks on Imre Rammul, seksuoloog. Te olete Eestis väga harv nähtus, tegelikult tõeline haruldus meie saates, selles mõttes, et kaks seksuoloogi siis ainult Eestis on. See tähendab siis psühhiaatri erialal ühte eri väljaõpet.
See ei pea tingimust tähendama nüüd psühhiaatria erialal väljaõpet. Küsimus nimelt selles, et on võimalik seksuoloogiks spetsialiseeruda naistearstidel, on võimalik uroloogidel. Nii et seksuoloogia on selline huvitav eriala, mis on mitmete teiste erialade vahepeal ja samas tõesti nüüd vähemalt viimase perioodini on olnud Eestis kaks seksuoloogi, isegi Imre Rammuleid on Eestis rohkem, 3 tükki kuulu järgi.
Aga nad ei pea võtma üle teie erial.
Oh ei.
Olen teiega tegelikult ka kaudselt tuttav, aga väga fiktiivsel moel. Me pidime kokku saama ühes telesaates, kuhu olin mina ka kutsutud, aga viimasel hetkel läks keegi teine. Ja mul on meeles, et selle telesaate pealkiri oli vastasseis. Ja seal oli samuti juttu teemal, mida te hästi valdate, oli jutuks inimese seksuaalsuse. Te olite sealt selle poolt, et see on tegelikult tänasel päeval üks suur vabadus. Te olete seksuaalse vabaduse poolt ja võibolla kes teab, sellepärast oletegi seksuoloogiks hakanud.
Kuivõrd nüüd mul on õnnestunud seda vabadust inimese meeltes juurde tuua asja oma, et eks tõepoolest on ju ka meedias oldud aktiivne ja
ma oleks oodanud teilt tegelikult teist vastust ja see tähendab seda, et seksuaalsuses meie aja mõistes ei ole enam mitte mingeid tabusid.
Need tabud on alati olnud ühes ühiskondlikus formatsioonis ja geograafilises piirkonnas rohkem, teises vähem. Aga Eesti on olnud selles suhtes juba parasemaltki kaunis selline tolerantne ja vabameelne, nii et eestasi on küll kergem kasvatada harida võibolla kui mingit iirlast näiteks.
Seksuoloogil on tööd rohkem Eesti vallas. Jah, teil Iirimaali väga hea näide või ütleme, kus on katoliku kirikul suur mõju. Kahtlemata ei saa tänaval olla neid reklaame, mis on kõikel üle linna niisugused punakad, mis kutsuvad erootika messile.
Mina tea, ma üldse vaatan vähe neid reklaame, kui siis väga juhuslikult võibolla tõesti nad on olemas ja üleval.
Huvitav, kuidas sellega siis tegelikult on, ütleme mõnel katoliiklikul maal Roomas, ei saa niisuguseid reklaame olla, sellepärast, et kirik ei luba. Aga Eestis siin külmal Põhjamaal on nagu kõik lubatud, seksuaalselt suur vabadus. Mis te arvate seksuoloogina, kas Eesti maa mehed vajavad niisugust stimulatsiooni? Ausalt öeldes see on ju natukene labane, kui kellegi õde või ema on niimoodi pool katmata tänaval reklaamid mingit pornomessi.
Ma arvan, et inimesed ei näe selles kellegi ema õde või naabrinaist ja sellised erootilised detailid, ma leian, et neid kasutatakse ära ka nendes reklaamides, kus siis mingi toote või nähtuse tutvustamine toimub mehe keha kaudu. Nii et ma arvan, et selline hüsteeria selle ümber on natukene põhjendamatu.
Kui me lähme nüüd teema juurde, porno ja erootika, kas sellel on vahe?
Noh, kindlasti on seal olemas see vahe, ainult see piiritõmbamine on kuidagi raske. Lõpeks on seda üritatud teha riiklike komissionide tasandil ja üritatud seadusandlikes aktides fikseerida. Nii ta võiks olla, et tõepoolest erootika siiski on ju orienteeritud inimkeha ilule, ja see pornograafia on kuidagi, nagu ütleme, nagu metanooli jooja vaatab maailma läbi suusakeppidel, tekib selline spetsiifiline kahjustus. No, siis pornosõber ka vaatab natukene samamoodi läbi suusakeppi seda asja.
Ma saan teie jutust aru, et te ütlete tegelikult, et tegemist on väikese kõrvalekaldega. Praegu teismeliste hulgas võibolla eriti tekitab kihinat-kahinat uus Tervise Arengu Instituudi algatus kinkida koolidele 200 000 kondoomi. Kas kuidagi ühiskonnas leviv niisugune seksuaalne vabameelsus ja terviseõpetuses või inimese õpetuses käsitletud kondoomi kasutamine, kas te näete porno levikus, ütleme ühiskonnas ja kondoomi kasutusel, kas te näete sellel ka mingit sidet või proportsiooni?
No küll mitte. See on juba vana ja tuntud teatud tõde, et nendes maades, kus on avatus selle teema suhtes, kus seksuaalharidus on veidikene paremal tasemel. Seal tegelikult ei ole mingisugust tormilist seksimist teismeliste hulgas. Sugugi mitte ei tärka see seksuaalhuvi varem ja tegelikult mitte midagi juhtu, pigem on vastupidi. Just väga markantne oli võibolla see vene aeg, kus kogu aeg see esimese suguakti aeg nihkus siis seal madalamale ja samas oli tõesti ju nii, et seks oli nagu avalikult häbimärgistatud ja kõik sellega seanduv. Samas Hollandis, kus tõesti on aastaid juba olnud väga hea seksuaalharidus ja tema suhtes on olnud väga avatud lähenemine, seal läks tema aina vanemale ja vanemale ajale, nii et nii ta on keelatud vili on magus ja tõtatakse varem proovima seda ja kui inimene ei ole veel psüühiliselt ja sotsiaalselt väga küps, siis ta võibolla ei mõtle ka seda läbi, et mis ta nüüd teeb või tegemata jätab.
Keelatud vili on magus, te viitate noortele inimestele, kui ta ei ole sotsiaalselt nii küps, nagu te ütlete. Mis te arvate, milline on keskmine vanuse piir, kui on esimene vahekord? Eestlaste hulgas ütleme noored poisid tüdrukud.
Ega nii suurt midagi arvata ei ole vajagi, sellepärast et asjakohased uuringud on tehtud. On üks uuring, mille nimi on KISS-uuring. Seda on tehtud kahes etapis nüüd kooliõpilaste hulgas ja siis Soome kolleegide Osmo Kandula ja Elina Aave ja Mannila initsiatiivil on siis läbi viidud mitu võrdlevat uuringut kogu regioonis, mis puudutab siis Eestit, siis Peterburg ja Soomet ja Rootsit. Eks need arvud sinna kuhukile veidikene alla 16 jäävad, aga nad ei ole sugugi mitte nii hullud, kui me oleme harjunud harvama, et hakkavad nevad 12-13 aastasena pihta.
Mustamäe gümnaasiumi psühholoog vaidleb siin teile vastu. Tema ütles, et tegelikult peab noortel inimestele koolis seletama vähemalt juba 12 aastaselt ja ta põhjendas, et parem karta kui kahetseda.
Ma ei ole midagi taolist väitnud, et ei tuleks inimestele seletada. Siis kui inimesel on olemas mingisugune teadmine sellest, mis see on seks ja kuidas tema keha võib erinevatel hetkedel käituda. Loomulikult peaks toimuma mingis varasemas eas ja see, et kui me räägime keskmistest väärtustest, ei tähenda, et sealt ei toimuks ühele või teisele poole välja lööke. Meil on käinud mehi näiteks vastuvõtul ja naisi, kes on 40-aastaselt alles alustanud. Ja see ei ole mitte heast kasvatusest, seal on mingid teised probleemid.
Doktor Imre Rammul, kuidas on Eestis? Kas pornoga on mindud üle piiri? Ütleme televisioonis, need suured messid, kõik võimalikud reklaamid, ajakirjad, internetiportaal?
Üle piiri. Ikka on ühiskonnas kombeks, et kui tekib mingisugune vabadus, siis seda vabadust võibolla veidikene hakatakse kuritarvitama, aga lõppeks ega midagi katastroofilist ei ole juhtunud tänaseks päevaks. Kedagi sunniviisiliselt nendele messidele ei viida ja ei käsita neid ajakirjasid osta või siis vaadata mingeid pornofilme. Et see on selline vaba tahte avaldus ja
te leiate, et siin ei ole probleeme, et inimene ise sisemiselt reguleerib seda asja. Doktor, väga raske on jääda selles osas loomulikuks, kui hoiatatakse Eesti eest teisi maid just AIDSi pärast ja AIDS ju levib ometi sugulisel teel ja ma kahtlustan, et siin taga on ikkagi üsna vabad ja vabalt levinud seksuaalsed suhted ja ma kahtlustan, et selle taga on ikkagi need pornomessid ja vohav niisugune seksuaalne vabameelsus ühiskonnas. AIDSi väga kõrge tase Eestimaal.
No, asi on tegelikult üsna kaugel sellest. Ja meil on tõepoolest AIDS haigestunud või tähendab nüüd jutt on siis HIV-viiruse kandlusest eelkõige haigestunud on tunduvalt vähem et see protsent on tõesti kõrge aga see ei tähenda sugugi seda, et selle taga oleks suur seksuaalne lodevus ja selle suure seksuaalse lodevuse taga oleks sekshopid või pornomessid pornomesse vist lausa
erootika, lepime kokku, oleme neutraalsel maal ja.
kuigi jah, et pornosugemed on selle ka asja juures aga see haigus on endale ukse lahti löönud just nimelt süstivate narkomaanide kaudu ja tõsimist tõsi viimasel ajal on aina rohkem ka nakatumisi olnud suguliselt ja lihtsalt on siis seda kandlust niivõrd palju, et juba see grupp hakkab ka suurenema.
Doktor, aga siin on kaks võimalust siis, üks verekaudu ja teine siis sugulisel teel.
Jah, nii ta on põhimõtteliselt.
Niisugune elust võetud näide, üks poiss läks ühele haavatud seltsimehele appi ja ta oli saanud valusasti peksa, jooksis kõvasti verd ja poiss oli trenni poiss ja võttis oma spordikotist T-särgi pani talle siis haava peale ja puutus kokku selle verega tulemust ilmselt juba aimate pärast haavatu ütles, et mul on AIDS. Milline võimalus sellel noorel mehel on pääseda, kes läks teisele appi?
Noh, võimalus on kaunis suur, kui tal endal ei olnud ühtegi värsket haava.
Ei olnud.
Siis küll riskista ainult oma särgiga.
Seda on teilt lohutav kuulda, aga ometi kui tänaval juhtuvad nii öelda rea inimestega niisugused asjad, siis see ilmselt räägib sellest, et AIDS on tõepoolest Eestis väga levinud.
Lisaks statistilisele tõenäosusele on olemas ka selline nähtus nagu juhus. Selline on see, et sellele tuleb mõelda, kui endal on tegemist mingisuguse nahadefektiga, siis ei tasuks minna ja teha oma käsi veriseks.
Jah, aga kus sa seda varem tead? Eks ole tõsi?
See on ikka teada, et kas käed on terved või ei ole.
Jah, ainult et see ei ole teada, et kellele sa parajasti abi osutad, et kas ta on haige või terve.
Kui nemad on terved, siis ei oma see mingit tähtsust.
Nüüd tuleme siis jälle kampaania juurde, kus Tervisarengu instituut siis riigihanke korras 700 000 kondoomi. Öelge, kuidas selle kondoomiga siis tegelikult on? Koolis ma sain niimoodi aru külastades eile Mustamäe gümnaasium, et lastele õpetatakse, et see on absoluutne garantii. Ma ei räägi ainult turvaseksist, vaid ka garantii AIDSi vastu. Kas kondoom, preservatiiv, nagu öeldi nõukogude ajal, kas ta suudab tegelikult siis ära hoida AIDSi?
Jaa, need teooriad, mis räägivad mingitest mikroaukudest kondoomis, need on pehmelt öeldes jaburad.
Doktor, te ütlesite kondoomi kohta niimoodi, et ta on üks niisugune monoliidne materjal, aga ometi mul on siin üks uudis ja ma tahaksin viidata autoriteedile Vatikani perenõukogu president kardinal Afonso López Trujillo, niisugune mees, väidab, et AIDSi viirus on umbes 450 korda väiksem kui spermatosoid ja tema sõnul on teada seegi, et spermatosoid isegi suudab kondoomi läbida. Ma lisaksin siin niisuguse värvika näite, põrutab läbi nagu hiir garaasi uksest. Ma mõtlen HIV-viirus siin muidugi.
Ma ei tea, ilmselt on tal mingi väga tõsine uurimus selle taga, nii et mul samasugust vastu ei ole ehk panna, aga küll on mul vastu panna see praktika, see tagasiside, mis on tehtud siis võrdlevalt kondoomi kasutamisele, mitte kasutamisel nakatumisest ja mina ei tea, aga tundub, et need hiired küll seda garaasi just läbi või tähendab üles ei leia.
Kas kunagi, ütleme, kui te õppisite, omandasite seksuoloogi eriala, kas te olete mikroskoobi all jälginud? Kas on tehtud katseid sellel alal? Olete kondoomi struktuuri näinud, vaadanud mikroskoobi all. Võibolla, kes teab, auväärsel kardinalil on äkki õigus.
Tuleb tunnistada, et et sel ajal, kui mina õppisin seksoloogiks, siis olid meil saadaval need vene vanad head talgiga kondoomid, mis tõepoolest olid juba vahel esmaselt nii suure auguga, et mikroskoopi vaja ei oleks läinudki. ja tuleb tunnistada, et ei ole mina neid mikroskoopi all uurinud. Aga kui oleks nüüd see üks suur valskus ja reklaamitrikk, et propageeritakse siis kondoomi kaitset suguhaiguste vastu, küllab nemad oleks liistule tõmmatud, kohtusse kaevatud juba korduvalt, nii et ma siiski oletan, et lugupeetud uurijale sattus küll väga halb partii ette.
Igal juhul tundub, et porno ümber ja mis puudutab ka vastavaid kauplusi poode, küllap on liberaalmajanduse tingimustes tegemist ka üsna soodsa äriga, mille juurde käivad ilmselt ka siis need samad kondoomid, millest me teiega nii pikalt räägime.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Võib-olla vahetaksin pisut teemat ja läheks ühe teise ulatuslikuma probleemi juurde ja see on puudutanud ka mitte ainult Vatikani, vaid tervet usumaailma ja see on uudiseid vallutanud teade, et Ühendriikide episkopaalkirikus pandi ametisse homopiiskop Gene Robertson ja ma usun, et teie doktor Imre Rammul olete väga õige mees ka heitma valgust niisugusele probleemile, mis tegelikult ka haakub AIDS-i probleemiga, see on homosuundumus. Ilmselt teie seksoloogiga puutute sellega ka enam ja enam kokku, sest et viimasel ajal on homot rohkem päevakorral, kui sellest on võib-olla enne kunagi räägitud.
Selle probleemiga on tulnud kokku puutuda väga erinevatel tasemetel.
Kas te usute, et juhul kui inimesel on homosuhted kellegiga, et ta isik ei ole sellest väärastunud, et see tema nii-öelda psühholoogilist koosseisu mitte kuidagi ei muuda, sest olete ise väitnud, et tegelikult seksuaalsus on inimese isikust ikkagi üks määravam osa?
Nii ta tõesti on. Seda ei saa päris väita, et see nüüd isikut ei muuda, aga pigem on need põhjused ja tagajärjed kuskil hoopis teises kohas nimelt. Homoseksuaalid päris põhjendatult väidavad seda, et meie ühiskond on heteroseksistlik ja rääkisime siin reklaamidest või millest tahes ikkagi see on suunatud heterole. Need homoseksuaalsed isikud peavad kuulma juba üsna varasest east peale tunnetades, et nad on teistmoodi siukseid märkusi, et poiss, kas sul pruutiga juba on ja nii edasi, nii edasi. See kõik paratamatuna teeb tundlikuks, see tekitab selle probleemi, et ei ole öelda oma vanematele, et need asjad nii seisavad.
Miks? Sest et oleme kristlikus ilmaruumis.
Just, ja veelgi vähem nüüd avalikult teavitada ümbritsevaid oma homoseksuaalsusest, see oli veel 10 aastat tagasi kriminaliseeritud, siis oli tema ilm võimatu, aga eks need arvamused ja ühiskonna suhtumine probleemi on ikkagi natukene selline, ütleme, halvustava nüansiga. Ja kui inimene nüüd on tõesti aastaid selle probleemiga kimbus ja sõltumata sellest, et kas ta julgeb kapist välja tulla või mitte, see ikka jätab oma jälje, see teeb natukene tundlikumaks kõigi nende seksuaalprobleemide suhtes ja võib-olla sunnib siis seda homoseksuaalset kontingenti või seda subkultuuri, mis meil täna on olemas, võib-olla rohkem sõna võtma selle seksuaalsuse ja homoseksuaalsuse teematel ja see on võib-olla jah põhjus, miks meie suhteliselt juba sõbralikumas ühiskonnas sellest asjast rohkem räägitakse.
Saan aru, et seksuoloogina te mõistate väga hästi homosid ja mõistan ka, et kuidagi teie kaitse kuulub neile ja arst nagu te olete, see on üsna loomulik. Ja küll, jäägu see nüüd iga ühe ja ka meie kuulaja enda otsustada, kuidas ta suhtub, aga selge on see, et homoseksuaalsusel on omad põhjused. Kas tänase päevaga on teadus jõudnud nii kaugele, et võib rääkida homoseksuaalsuse põhjustest, millised need on?
Kindlasti ei maksa nüüd lapsevanematel endal tuhka pähe raputada, et nad on valet asja söönud või valesid toimetamisi toimetanud mingil hetkel. Tundub, et see pärilikkuse nüants ei mängi väga palju kaasa. See vastu siis on näidanud mitmed asjakohased uurimused, et homoseksuaalsetel isikutel teatavad peaajustruktuurid ei funktsioneeri päris soomaselt. Ja see tähendab, et midagi on teistmoodi. Ja see tähendab ka ühtlasi seda, et äärmiselt jabur oleks kedagi sellepärast vangitorni näiteks mõista, nagu tehti vanasti homoseksuaalidega, et tal nohu on. See ei ole inimese enda valik. Nii et selline halvustav suhtumine, see on suisa kohatu ja mida tuleb kindlasti öelda ka seda, et mingisugune selline idee selle asja juures, et võtame ja ravime homoseksuaali ära, see tähendab siis teeme temast heteroseksuaali, on kaunis ilm võimatu.
Kiriklik praktika räägib vastupidi. Väga paljud Ühendriikide kirikud räägivad õnnestunud praktikast, kus homoseksuaalid on tulnud tagasi perekonda ja on vahetanud nii-öelda kirikuseisukohalt loomuvastased suhted loomuliku suhte vastu.
Mul on hea meel muidugi kiriku edusammude pärast, aga kui me räägime sellest, et inimene on tulnud perekonda tagasi, see tähendab ju seda siis, et tegelikult ei ole tegemist eksklusiivse homoseksuaaliga.
Doktor, ma panin tähele teie jutust enne, te ütlesite, et homoseksuaalidel on ajus nagu tuvastatud, kuidas ma siis ütlen, struktuurimuutusi või...
No struktuurimuutusi oleks võib-olla palju öelda, seda ei ole absoluutse kindlusega keegi suutnud nüüd ka panna, et kas nad on ja kui suured nad on. Küll aga sellised neurofisioloogilised iseärasused, kui me räägime sellest soomasest või mitte soomasest, siis puudutab see näiteks aju poolkerade juhtivust. Meestel on see muidu ühel pool, naistel teisel pool valdavalt. See puudutab käelise tegevuse abstraktse mõtlemise vahekordasid, mitmeid selliseid asju.
Nii et piiskop Gene Robertsonil on ilmselt need asjad tagurpidi. Mina tahaks väita, et seoses suundumusega, mis tal on oma sugupoole suhtes, hiljem on ajus need muutused aset leidnud. Teie ütlete, et varem.
Kui me nüüd mõtleme selle peale, et teie olete heteroseksuaal, teie seksuaalsus on suunatud üheselt vastassoole, mis võiks küll see olla, mis sunnib teid homoseksuaalsetesse suhetesse?
Näiteks vägivald nooruses. Teada on, et homoseksuaalide puhul nende mõttemaailm on valdavalt seksuaalne ja väga paljud ütlevad seda, et neid on noore poisina lihtsalt ära kasutatud mõne vanema homoseksuaali poolt. Ma usun, et siis võivad küll ajus olla teatud muutused hiljem. Meil on täielik vabadus teha järeldusi, aga siiski, millised siis on homoseksuaalismi põhjused? Kas see on kaasasündinud asi?
Seda võib lukeda küll nii, et kui ta ei ole täiel määral kaasa sündinud eksklusiivsetel homoseksuaalidel, on enam väljendunud need aju funksionaalse muutuste iseärasused sellistel B-tüüpi isikutel mõnevõrra vähem, aga olemas nad on.
Härra doktor, te olete ise kusagil artiklis öelnud niimoodi, et tegelikult iga inimene on bioloogiliselt võimeline olema kannibaal, aga siin on tegemist ikkagi kõlblusega, miks ta seda ei ole, sest inimene bioloogiliselt võib süüa teist inimest, ei juhtu temaga mitte midagi. Aga just see kõlbeline moment on siin see, miks üks ei lähe teist kahvliga, ei lähe ründama. Kas see sama asi ei ole mitte ka probleemides, mis me arutame teiega praegu?
Inimene on ikkagi sotsiaalne olend ja seksuaalne olend ja mingisugune hypoteetiline opereerimine siin kõlblusega, ma ei tea, kas on kõlbeline inimene jätta emotsionaalsesse üksindusse, seksuaalsusse üksindusse ja tegelikult hävitada kogu tema seda sfääri puudutav elu.
Igal juhul Ameerikas episkopaalkirikus on praegu nii, et on konservatiivide Liin, kes siis on tugevasti homopiiskopi vastu ja on siis liberaalide liin, kes teda toetavad ja on ka ametisse valinud. Niisugune see maailm on. Kui ma kasutan ära seda, et ma räägin psühhiaatriga, räägin seksuoloogiga, siis võib-olla viljatuse küsimus. Siin möödunud jõuluajal oli juttu, et kloonitakse esimesed lapsed. Kas teil erialases kirjanduses on teil lähemalt teada, mis nendest lastest on saanud, kas nad on siia maailma sündinud, sest et viljatuse probleem see ju käib samuti inimese seksuaalsuse valdkonda.
Ma usun, et kui need lapsed oleks nüüd sündinud, siis oleks teie sellest enne teada saanud ka mina. Ju siis siiski mitte. Mis põhjustel öelda ma ei tea.
Jaa. Doktor, te olete ka oma meditsiinitegevuse juures, olete ka linnavolikogu liige ja see tähendab seda, et teil on ka üsna suur ühiskondlik vastutus ja Eesti rahvas on ju kahanev rahvas selles mõttes, et hea küll, kondoomid igale eestlasele, oleme rääkinud homosuhetest, oleme rääkinud AIDSist, aga seksuaalsus ise enesest, mis on inimesele antud soo jätkamiseks, kui nad käivad hea meelega, ütleme, erootika messil, siis ometi tundub, et midagi on meessooga või siis ka naissooga lahti, et iive on ikkagi kahanev. See puudutab nüüd pereplaneerimise valdkonda, millise liidu liige te olete.
Noh, mõned asjad on sellised polufunktsionaalsed. Suu ei ole ainult söömiseks, näet, räägime siin.
Täiesti õige.
Ja täpselt samamoodi see soo jätkamise funksioon. Selle kohta ma ütleks nii, et tegelikkus on siiski see, et meil ei ole tegemist nüüd mingi marulise iibe alanemisega. Oli meil siin majanduslikult segane periood ja paljud olid majanduslikes raskustes, ei olnud neil õiget töökohta. See on äärmiselt teretulnud võimalus inimese jaoks rasestumine ja sünnitus natukene edasi lükata, kui ollakse kindlad oma järeltulijate helges tulevikus.
Näha on, et me peame tegelikult tõdema seda, et seksuaalsus inimese juures ei ole mitte pelgalt ainult nauding või rõõm, vaid siin on ka tõsine vastutus, kas sa jääd rahvusena ellu või ei jää, sest et looja poolt on see pandud see funksioon sinu sisse ka selleks, et inimese saaks palju maa peale. Kuidagi tundub, et võibolla selle seksuaalsusega on siiski meelevaldselt ümber käidud ja seda on võibolla rohkem oma naudinguks kasutatud. Doktor, kuidas te arvate?
No kui me nüüd sellele mõtleme, et kui palju on inimese elus keskmiselt suguühteid ja kui palju on lapsi, siis jah, see protsent ongi ju selline. Kui meil on 5000-6000 suguühed keskmiselt elu jooksul, lapsi on enamasti natuke vähem.
Jah, see on tõsi. Kuigi neid oleks praegu vaja vähemalt üks, noh, ütleme 10% sellest numbrist, mis te nimetasite.
Noh, viimasel perioodil vähemalt Tallinnas on sündid rasestumiste arv tõusnud. Vähemaks on jäänud teismeliste rasedusi. Kõik läheb ülesmäge.
Jah, nii et see on suur relv, mis inimese kätte on antud. Tema seksuaalsus ei taga mitte ainult teile, härra doktor, teie igapäevase leiva, vaid sellest sõltub siis ka inimeste ja meie ühiskonna tulevike, kui me oskame selle suure relvaga seksuaalsusega hästi käia ringi, nii nagu see inimesele on kohane.
Nii on.
Aitäh, doktor, tulemas saatesse Ühiskonna peegel ning kas võin teile soovida Jumal õnnistagu teid?
Ma tänan, kõik head.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Te kuulate saadet Ühiskonna peegel, suur tänu doktor Imre Rammulile intervjuu eest ja me läheme edasi antud teemal. Ja nimelt kuulutas Tervisearendamise instituut välja riigi hanke, millega tahetakse osta 700 000 kondoomi. Koolides harjutatakse kondoomi paigaldamist mulaasile, niimoodi tutvustas instituudi programmi juht antud projekti. Pereraadio käis külas Mustamäe gümnaasiumil, kus rääkisime koolipsühholoog Auli Saveljeviga terviseõpetuse ja seksuaalkasvatuse tundidest. Olete koolipsühholooga, samas annate ka inimese õpetuse ja terviseõpetuse tunde. Kuidas täpselt väljenduda?
No, siin on erinevad aspektid. Et 6. klassis ma räägin põhiliselt suhtlemisest. suhtlemisõpetus on siis. Aga see käsitleb ikkagi erinevaid aspekte inimese puhul, et seitsmendas klassis me räägime ka tervisest ja suhtlemisest ja igast muudest. Ja siis perekonnaõpetus siis gümnaasiumi klassis käsitlebki siis perekonda ja kõike sellega seonduvad.
No suhtlemine kahtlemata on läinud võib-olla ka pisut meelelisemaks. Ma vaatan minu ajal tohtinud naba paljas käia, aga ma näen siin juba õige mitmendat päevitunud kõhtu. Kas suhtlemine tähendab ka tegelikult seksuaalsus?
No see on üks osa. No on ka kuuendas klassis, me käsitleme juba seda teemat nagu seksuaalsust.
Te olete noor ja kena õpetaja, tekitab see teema elevust?
Ma arvan küll, et ta tekitab, aga noh, see oleneb, kuidas sellest rääkida. Hoiak ise võtta. Ja teatud asjadest tuleb nagu asjalikult rääkida ja kogu lugu. Ja ma arvan, et seda infot seksuaalsuse kohta tuleb meile igast uksest ja aknast pidevalt. Nii nagu meile, täiskasvanud inimestele, samamoodi kui lastele. Aga et nüüd oluline oleks, et nad oskaksid sellest kuidagi orienteeruda ja eristada nüüd olulist ja mitteolulist ja osata nüüd mingi oma arvamus kujundada sellest. Et just nimelt, et rääkida nagu asjalikult, ja, sest nad oma vahel nagu nii ju arutavad ja samas ongi võib-olla rääkida, vaja olulisi asju just nimelt rääkida.
No jah, võib-olla nemad võivad teile õpetaja sellest rääkida, sest et juba üsna noorelt alustatakse. Mis te arvate, kui noorelt?
No öeldakse, et ma tean, et mingi fakt või mingi teadmine on see, et 16-aastaselt, et see on keskmine vanus, aga no kindlasti oluline on seal ikkagi 12-aastaselt juba rääkida, et parem karta kui 800.
Nii et tervise arengu keskuse seisukoht, et jagada vabariigis laiali kuskil 700 000 preservatiivi kondoomi, tundub olevat tegelikult põhjendatud.
No see on jällegi, et kust poolt vaadata, sest igal juhul kui noored seksiga tegelevad, siis on kindlasti oluline, et neid kondoome on saadaval. Ise asi on see, et kuidas võib-olla ennetada seda ja rääkida, mis see seks ja seksuaalsus üldse on.
Võib-olla nemad võivad teile õpetaja sellest rääkida, sest et juba üsna noorelt alustatakse. Ajakirjanduses oli siin juttu, et koolid on hädas, et nagu ei olevat mulaase ja siis tööõpetusõpetajad teevad igasuguseid torpeedo- või raketisarnaseid asju. Kas teie isiklikult, ütleme, oma tundides olete ka olnud sellega probleemi ees, et vaat ei saagi nagu näidata, kuidas kondoomi kasutatakse?
Olin selle probleemi ees küll ja mõtlesin, et kuidas seda õpilastele siis seal 11. klassis siis rääkida ja näidata või mis moodi. Otsustasin, et ma näitan filmi ja et räägin olulised asjad ära, sest samas kondoomist üks ei piisa, et seda tuleb tõesti osata ka kasutada. Nii et no.
Te ütlesite, et õppevahendid teil ei ole, ei mulaas ega et näitate filmi. Ütleme, kui te näitate filmi, mis kajastab inimese seksuaalelu detailide, nii kuidas siis õpilased sellele reageerivad?
Minu kogemus on, et nad on päris tasa ja jälgivad seda vaikselt ja tundub, et see on neile huvitav ja vajalik info sealt.
On tunda ka piindlikust?
Jah, ma arvan, et pisut mõndadel kohtadel on küll ja mõni klass ka natuke kihistab. Teine klass on nagu päris haudvaik ja ei julge keegi piksatadagi, et kuni filmi lõpuni, nii et oleneb.
Niisugused näitlikud õppevahendid kondoomide näol, mida nüüd tervisarengu keskus jaotab ka koolides laiali riigihanke korras, et kas see tegelikult on tänuväärne asi või minnakse võib-olla teemast mööda?
Ma ei usu, et minnakse teemast mööda, et kuna praegult ma arvan, et on oluline neid kondoome kättesaadavaks teha. Ma ütlen, ise asi on see, et tuleks tulevikus ikkagi katsuda muuta seda suhtumist ja kõike seksuaalsusesse. Aga hetkel no pigem kasutada kondoomi, kui saada siin suguhaigusi ja aidsi ja rasestumiseid.
Kas usute, et kondoom hoiab ära aidsi ja suguhaigused?
No hetkel on ta ainuke vahend minu teada. Tähendab, minu isiklik seisukoht on see, et noortele tuleks rohkem selgitada seda turvaseksi ja ühesõnaga seksuaalsuse eri vorme, et ei pea olema vahekorras, eks ju, et oma keha ja seksuaalsust saab ka muud moodi nautida.
Mis te arvate, kas kuues klass on nagu paras aeg, et näidata neid asju, ütleme, filmi näol või on see lihtsalt tulnud sellest, et lapsed alustavad nii vara ja siis peab kooliprogramm neile järele jõudma?
Ma arvan, et kuuendas klassis enamus lapsi ikkagi veel ei alusta. Et aga ma arvan, et on hea neile rääkida, et vajadusel, kust nad infot saavad, kust nad abi saavad ja nagu üldiselt ikkagi neid asju puudutada, et nad teaksid, et sellest asjast võib rääkida ja võib nõu küsida alati, kui neil tuleb see huvi.
No nüüd riigihanke korras 700 000 kondoomi. Mis te arvate, kas kuuendas klassis õpilastele, poistele ja tüdrukutele on juba selge, mis selle preservatiiviga teha?
No ma usun, et nad teavad, mida sellega teha, aga noh, üldjoontes. Aga noh, no ma usun, et nende seas see teeb ikkagi veel nalja ja et nad ei võta veel tõsiselt seda.
Teemal jätaks kirikule hea meelega viimase sõna. Katoliku kirik soovitab inimestele AIDS-ist haaratud riikides mitte kasutada kondoome, sest neis olevad väikesed augud lasevad HIV-viiruse läbi ja võivad saada ohtu tuhandete inimeste elu. Kirik esineb selle väitega neljal kontinendil, kuigi teadlased on ammugi üksmeelel, et kondoomid aitavad AIDS-i levikut piirata, kirjutab Inglise ajaleht The Guardian. Vatikani perenõukogu president kardinal Alfonso López Trujillo ütles BBC esimesele programmile, et AIDS-i viirus on umbes 450 korda väiksem kui spermatosoid. Tema sõnul on teada seegi, et spermatosoid suudab kondoomi läbida. Maailma tervishoiuorganisatsioon on Vatikani vaate hukka mõistnud. Organisatsiooni väitel aitab järjepidev ja korrektne kondoomi kasutamine kahandada HIV-viirusega nakatumise ohtu 90% võrra. Oht tekib siis, kui kondoom puruneb, aga selles olevaid auke ei tasu küll karta. Tänane ühiskonna peegel on püüdnud ka sellele valgusteite. Nagu ütlesime, jätame kirikule viimase sõna. Selles osas on Pereraadio küsitlenud katoliku kiriku esindajat Eestis isa Filippi. Nüüd väga raske öelda, te olete siin katoliku kiriku esindaja, ega te omete ei saa vastust anda kõikide otsuste suhtes, mis katoliku kirik teeb, aga võibolla kommenteerida saate ometi.
Jah, muidugi.
Katoliku kirik soovitab inimestele AIDS-ist haaratud riikides mitte kasutada kondoome, aga kui te olete tuttav Eesti ajakirjandusega, siis 700 000 kondoomi Tervise sihtarengu instituudist on tulemas koolidesse ja mujale, nii et riik näib olevat hoopis teisel arvamusel kui katoliku kirik.
Ja muidugi ja tegelikult see kampaani on väga, ma arvan, mure tekitav. Seal ma arvan, et on nagu kaks erinevad aspektid. Esimene on see, et kuidas selle kondoom kindlasti ja ma arvan, et keegi ei saa nagu seda aidata, kondoom kindlasti ei lahenda AIDS-i probleemi. Kuidas võiks lahendada AIDS-i probleemi, selline vahend, mis tegelikult julgustab käitumisviisi, mis tegelikult levitab AIDS-i ise. Tänas seal on vastuolu, nagu kunagi ma lugesin ühte kirjanikud, kes ütles, on nagu kui on tule kahju kuskil, siis ei piisa sellest, et ma käin ringi tule kindlate riietega, vaid ma pean nagu kusutama seda tule kahju. Ja see on see, mida katoliku kirik on alati ütelnud, et seal on väga tõsine moraalne probleem ja kondoom kindlasti ei lahenda AIDS-i probleemi, seepärast, et ta nagu julgustab ja soodustab seda käitumisviisi, mis soodustab oma korda AIDS-i. Ja siis teine küsimus on see, on kondoomi suhtes ka seal väga palju ja mitte ainult kiriku tegelesi, vaid väga paljud arstid kahtlevad selle kondoomi, ma ütleksin, efektiivsusest. Seepärast meie teame, et kondoom vahel ei välti ka nagu rasestumist ja siis kui ta ei välti rasestumist, kuidas ta võiks vältida 100%-liselt nakatumist, see on lõmalikult võimatu. Ja see, mida ma ütleksin, see tõttu mulle tunnub, et see on natuke vastutustundetu, kui arst ütleb noortele, tehke nii nagu teie tahate, kuid tegelikult ta teab, et nakatumisoht on siiski suur. Tänab, et see safe sex ideoloogia ühelt poolt moraalselt on väga kahjulik inimesele ja ma ütleksin, ta võib ka olla tema tervisele väga-väga kahjulik.
Isa Filip, ma tahaks teid kõnetada nüüd mitte kui katoliku kiriku esindajat, vaid ka kui kodaniku. Alati imetlen teie eesti keelt. Mis te arvate, kas Prantsusmaal läheks läbi niisugune kampaania, ütleme juba 13-aastaste laste hulgas kasutada kondoome, kus näidatakse neile klassides ette, kuidas seda kasutatakse?
Kahjuks ta on juba olnud erinevaid katseid ja selge on see, et praegu paljudes koolides Prantsusmaal on küll need sellised nagu punktid või kohad, kus lapsed saavad kätte kondoomid, aga ma arvan, et ühelt poolt on see on tekitanud väga palju reaktsioone ja nagu vastas kampaaniaid ja teiselt poolt ma arvan, et inimesed hakkavad tõesti ühelt poolt aru saama, et küsimus ei ole selles, et see ei paranda midagi ja teiselt poolt, et need kampaaniad põhinevad, need kondoomi poolsed kampaaniad põhinevad kutselises. Ma ütleks, et see on valitamises, aga vähemalt väga seal on väga suur segadus ja rusaamatus. Ja ma arvan, et meie ei ütle inimestele ja need, kes promoveerivad sellised kampaaniad, ei ütle inimestele seda, mida nad peaksid neile ütlema. Ei hoiata neid, see mida iga hea arst peaks tegema, et hoiatada oma patsiente, kui ta teab, et on nagu teatud oht või teatud risk. Aga kahjuks ma pean ütlema, et Prantsusmaal ja paljudes ka maades Lääne Euroopas sellised kampaaniad on üsna, ma ütlesin isegi üsna tavalised. Kuigi tänu Jumalale tegi vedavad alati ka palju reaktsioone ja see näitab, et siiski ühiskonda ei ole passiivne.
Te ütlete palju reaktsioone. Mul on hea meel, Maailma Tervishoiuorganisatsioon esindab siin teadust ja Vatikan esindab siin kirikut ja kui on palju reaktsioone, siis kirik endiselt on ikkagi tugeva perekonna ja terve seksuaalelu poolt, mis siis kuulub abielusisse.
Täiesti.
Aitäh teile, sellega on kõik selge, järelikult see lõhe ikkagi jääb, nii et iga inimene võib ise valida, kelle poole ta siis hoiab, kas teaduse või kiriku poole. Suur tänu!
Tänane ühiskonna peegel käsitles probleeme, mis on seotud seksuaalsusega. Kõikide probleemide vastu ei aita ka riigihanke korras hangitud mehaanilised abivahendid. Ehk peaks pöörduma tagasi piibli juurde. Igal juhul armastagu ka igaüks teie seast oma naist nii nagu ise ennast, aga naine kartku meest, Efesose 5:33. Niimoodi õpetab piibel. Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel ja sellel korral pani selle saate kokku Margus Einlo. Jumal õnnistagu teid, suur tänu kuulamast meie saadet ja kuulmiseni järgmisel korral.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Lõppenud saadet kuulsime raadiost esimest korda 10 aastat tagasi. Et teema on aktuaalne ka tänasel päeval, kordasime seda saadet sellepärast, et veenduda, kui paljus on olud, põhimõtted, tõekspidamised tänaseks. See tähendab 10 aastaga muutunud. Ühiskonna peegli saatejuht oli Margus Einlo.